подкасты «Радио Свобода».
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тема сённяшняй праграмы – зрынанне рэжыму ці паразуменне з ім. Мае госці – прадпрымальнік, вядоўца праграмы «Атмасфера» на тэлеканале «Белсат» Александр Кнырович і палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Вадзім, прывітанне. Александр, добры дзень.
Дзень добры.
Спадарства, я прапаную вам працягнуць пэўную завочную дыскусію паміж Марыяй Калеснікавай і Алесем Беляцкім, якую мы назіралі ў медыя на мінулым тыдні. Марыя Калеснікава ў інтэрв'ю Марыне Золатавай заявіла, што бачыць выхадам з цяперашняй сітуацыі ў Беларусі вяртанне да нармальнасці. У Калёнцы на партале «Люстэрка» іншы былы палітвязень, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алес Беляцкі, напісаў, што за гады кіравання Лукашэнкі ў Беларусі не было перыяду нармальнасці. Дзве, ў пэўным сэнсе, палярныя пазіцыі. Вот я прапаную вам паспрачацца па гэтым пытанні і іншым, у якіх таксама пазіцыі Алеся і Марыі былі рознымі. Александр, вось я пачытаў ваш Фейсбук, і вы ў Фейсбуку такую вельмі, скажам так, цікавую метафару ўжылі. Вы напісалі, што паводле вас заклік Калеснікавай адрасаваны, разлічаны на краіну Тутбай. А для гэтай краіны што значыць нармальнасць?
Ну, дзякую за такое дакладнае пытанне, таму што, канешне, калі мы кажам пра вяртанне к нейкай нармальнасці, мы павінны ўдакладніць, а што ж гэта была за нармальнасць такая. Таму што ў сваім артыкуле на Фейсбуку я прапанаваў падумаць аб тым, што Алесь кажа пра нармальнасць у некім ідэальным выглядзе. Калі ў Беларусі няма ніякіх палітвязняў, калі ў Беларусі адкрытыя выбары нармальныя, калі ў Беларусі працуюць незалежныя СМІ, калі ўсё тое, што сведчыць аб тым, што краіна цалкам адпавядае ўяўленню аб нармальнай еўрапейскай краіне, вось гэта нармальнасць па Беляцкаму. Тая нармальнасць, якую мы назіралі ў Беларусі у недоўгі, напэўна, перыяд 10-х гадоў, якая выгадавала пакаленне, якое зрабіла 2020 год, а я ўпэўнены, што менавіта таму, што ў Беларусі, напрыклад, працаваў Тутбай, і ў гэтым артыкуле я прапанаваў паглядзець на гэта пакаленне, выгаданае Тутбаем, вось яго нармальнасць, яна адрозніваецца ад нармальнасці Беляцкага, таму што ці былі выбары вольныя ў краіне ў 2010 годзе? Ну, канешне, не былі, канешне, гэта была імітацыя. Ці маглі працаваць, ну, нармальна партыі, ці маглі яны фінансавацца, ну, напрыклад, прадпрыемствамі Рэспублікі Беларусь? Канешне, не. Але палова насельніцтва Беларусі, як мінімум, жыла у свеце, дзе амаль усе еўрапейскія каштоўнасці былі рэалізаваны. У свеце, дзе працавалі ўсё ж такі незалежныя СМІ, гэтыя людзі кожны дзень заходзілі на першую старонку Тутбая. Гэтыя людзі бачылі, як да Мінску праязджаюць сусветныя зоркі, Дэпешмот, Стінг і астатнія. Гэтыя людзі маглі вольна ездзіць да Еўропы, было вельмі лёгка атрымліваць візы, і квіток да Мілана каштаваў меней за 200 еўра. І ўсе гэтыя людзі, а гэта падкрэслю палова краіны, яны маглі жыць жыццё, не датыкаючыся з рэжымам Лукашэнкі, не ўключаючы беларускія тэлебачанне і маглі там раз на год узгадаць, што ёсць некі Лукашэнка, які праводзіць некую там нараду. І вось гэтая нармальнасць, гэта тая нармальнасць, аб якой кажа Марыя Калеснікава, і яна зусім не падобная на нармальнасць Беляцкага. Таму вось аб гэтым ідзе спрэчка, і для мяне, канешне, галоўнае пытанне не ў тым, да якой нармальнасці мы намагаемся вярнуцца, а ў тым, як нам, людзям, якія знаходзяцца на розных, сапраўды розных пазіцыях, договариваться поміж собою, тому що ось я би звернув увагу ще на артикул Віктора Бабарика, який
заявив... Олександр, давайте ми про це трішечку пізніше поговоримо, а дадемо все-таки слово Вадиму, у нього так само є своє міркування, можливо, відворотне до вашого. Вадим, а ось... Нормальність, про яку казав Беляцький, якої нема, поводлі його, з 91-го чи з 94-го году, принамсі з 94-го при Лукашенку, чи не отримлюється так, що, ну да, є певне коло людей, які так лічать, які так лічили, но воно вельми малое. Оно було вузьким до 20-го году, і воно стало знов вузьким тепер. Може бути, це не так, але ваше міркування.
Коло людей, які сидять глибеє, коло людей, які там, на одним коштовностним інтелектуальному зровні з лауреатами Нобелівських премій, ну, ввогалі, по всім світі і во всі часи не буває, там, умовно кажучи, більше за половину громадства. Так, так звичайно, не отримлюється, це нормально. Але, глядіть, що тиждень нормальності, я б хоче протягнув думку Олександра, бо це правди, здається, не викликає ні у кого сумніву, що життя у Білорусі, умовно кажучи, там у 19-му році було значно більш нормальним по любих критеріях, чим життя сьогоднішнє. З гадом це всі згодні. Питання тут у другім. Коли ми глядимо на цю нормальність 19-го года, по йой легко сумувати, будучи там у депресії, у возгоранні, і хотіть просто вернутися в нормальне життя 19-го года. Я чисто по-чоловічу можу таке добре зрозуміти. Разом з тим, коли глядеть все-таки на гетто не просто як там стомлений чоловік, а як політичний аналітик, то я мушу зазначити, а чим скончився 19-й год? Що було пізній? Бо все, що здарилося у 20-му годі, гетто все, ну, замрешт так само виспявало у ті годи там і м'якої білорусізації, і м'якої політичної напівлібералізації, які були наприкінці 2010-х. І гетто і ось ті люди, про яких Олександр згадував, які могли жити фактично так, поза системою Лукашенки, її не торкаючися. Всі гетті люди акурат зрозуміли, що так, ми можемо нормально добре жити, керувати своїм життям, чогось досягати. Так давайте ми будемо гетто все робити і у політиці. І почали імкнутися так, да, самоорганізації свого життя у своїй країні. Любое спілое громадство. І не буває так, що 2019 год завісні, ведеться, без конця, і буде ось у таким стані протягуватися просто тренд у вечність. 19-й год веде до 20-го. 20-й год – неад'ємна частка тої еволюції громадства, яка була минулої там 5-10 і так далі.
Вадим, я вас перепиню, одну секунду. А скажіть, а других варіантів не було?
Другі варіанти у історії існують завжди. Є завжди те, що справді було ситуативно, там, чи здарився ковід, як повів себе Лукашенко. А були ось ті варіанти, які справді були, ну, абсолютно такі предсказальними трендами. Абсолютно, коли ти сходиш у деталі теорії, то це завжди дилема, яка повстає перед авторитарними режимами, де росте економіка, і у людей запити від там, приватного життя, від того, що ми хочемо їздити, щоб там Uber прийшов у Мінськ, там раніше за Київ, щоб там розвивалися Зибицька і гандлові центри. Коли від гетого люди переходять до ніяких громадсько-політичних потребуванняв, і тоді авторитарні режими або роблять ніяку маленьку лібералізацію, альбо так закручують гайки, губляючи економічний рост. Усі авторитарні режими з цієї дилеми сутикаються і на справді перед визначеною чимось. Тому, скончуючи мою думку, звісно, у різних людей різні уявлення про нормальність. Знову-таки, це натурально, для різних людей різне примально, різне непримально. Хтось і у ті годи був не готовий жити у Мінську і не лічив це нормальним, можливим, моральним, безпечним. Хтось і лічив, і жив. Це по-розному буває. Але усьому це вертальні, воно, я б сказав, трохи таке наївне, або і складане буде. Наївне воно по той причині, ну просто, що немагчимо вернутися у минувшину. Вибачається за банальність, але ось, знаєш, це не, коли з'являються раз за разом такі думки в білоруській політиці, приходиться нагадати вираз латинський, що в одну руку двоє не вийдеш. Ми не вернем 19-й год ніколи. Навіть коли здариться при Лукашенку яка лібералізація такої уявіть, що вже сумнівно. Але це ніколи не буде знову 19-й. Це факт. Це треба розуміти. Це жаль, просто гістарычная непазбежнасць.
Александр,
ну, далей, пэўна, так, мы паговорым пра бабарыку і пра тыя складанасці, з якімі сутыкаецца такая.
Але у мяне яшчэ адно пытанне. Добра, давайте пра бабарыку, раз как бы такое прадмова. Вы свае пазіцыі выказалі. Александр, сапраўды з'явілася вот это тэкст бабарыкі, яго, як некаторыя называюць, маніфест, ці хутчэй прадмова. Калі Калеснікава даволі выразна выказала сваю пазіцыю і в пэўным сэнсе пазіцыянавала. Она сказала, вот я за это, а іншая частка апазіцыі за іншая, пры ўсёй маёй павазе, казала Калеснікава. Бабарыка, здаецца, так дакладна не расставіў акцэнты, но тым не менш некаторыя расставіў. На якія вы звернулі увагу?
Ну, я бы, по-перше, сказал бы об тым, что апошнее, что мне приходить на... якая думка приходить, коли я чую Калеснікаву, читаю Бабарыка, это наивность. Я, ведаете, мы дорослые люди, и каждый, кто пишет и каже про это, ну, разумеет, что вертание цалком 2019 год немагчыма. Никто об этом не марит. Мы кажем про вертание гуманности, мы кажем про вертание нормальных относин помеж людьми, ну, гэта вось моя рэакцыя на слова папярэдні. Што ж датычыцца сённяшніх размоў Бабарыка, то мне, канешне, вельмі, вельмі падабаецца тое, што ён кажа пра агульначалавечыя каштоўнасці, аб якіх ён казаў і ў 20-м годзе. Ён кажа пра падзельнасць беларусаў, якую трэба пазбегнуць. І вось гэта жорсткая, ведаеце, жорсткая межа паміж тымі, хто... Ведаеце, у сваім тэксце і ў сваёй прамове я казаў аб тым, што галоўны вопрос, ці згодныя мы ўзяць часткамі, ці мы как бы, будзем браць толькі цалкам, ведаеце, нармальнасць у Беларусі. Так вось, мне вельмі падабаецца, што ён кажа пра паступовы рух, кажа пра агульначалавечыя каштоўнасці і кажа пра большыя рэчы, такія вялікія рэчы, не пра... дробязі. Не ведаю, што ён будзе рабіць далей, магчыма, гэта будзе некія памылкі, памылковы путь, але пакуль мне падабаецца, што прапануюць гэтыя два ну, лідара Беларусі 20-го года. Я на іх баку. І ведаеце, на што я яшчэ звернув бы увагу? Будучыня, яна, канешне, шмат варыянтная. І магчыма, нас чакае будучыня не рэвалюцыйных зменаў Беларусі пасля нейкіх падзей, а вельмі-вельмі эволюцыйных, дзе мы павінны будзем пайсці на кампрамісы, павінны будзем, ведаеце, як гэта было ў Іспаніі пасля перыяду дыктатуры, як гэта шмат у чым было ў Польшы пасля круглага стала, магчыма, мы павінны будзем пайсці на кампрамісы, і трэба быць да гэтага гатовы, і трэба разумець, дзе наша, ведаеце, апошняя рыса, а дзе такія, ведаеце, частка для перамоваў.
Вадзім,
не магу тут адразу не адрэагаваць, напрошваецца. Вось акурат агульначалавечыя каштоўнасці гэта добрыя словы, самі па сабе тут маніпуляцыйны, бо вельмі розныя людзі розныя, разумеюць, пад агульначалавечымі каштоўнасцямі. І я абсалютна згодны, што пошук нацыянальнай згоды гэта значна лепш за грамадзянскую вайну. Але пытанне тады акурат так, на глебе якіх агульнанацыянальных каштоўнасцяў гэта згода будзе. Бо так, прыклады і Польшы, і Іспаніі. І Польшы, і Іспанія на сёння дэмакраты. Адна справа, калі мы шукаем нацыянальную згоду, так, на глебе дэмакраты. І што для нас каштоўнасць? Дэмакратыя, правы чалавека. Ці для нас каштоўнасць, гэта так, магчымасць паехаць у Мілан за 200 еўра, а правы чалавека можа трохі так і пачакаць. І так, сапраўды, ці там адсутнасць палітвязняў у цяперашніх аб'ёмах, але магчымасць, напрыклад, там катаванняў і абсалютна нечалавечага абыходжання, напрыклад, там пры затрыманні нейкіх груп, якія сілавікам не падабаюцца, хай там анархісты, футбольныя фанаты, хто заўгодна. Вось ці гэтая нармальнасць нам падыходзіць, яна адпавядае нашым тым самым агульначалавечым каштоўнасцям. Ці так, магчымасць там рэпрэсій супраць блізкіх, супраць там дзяцей, старых людзей, ці нават такія вельмі сімвалічныя рэчы, як вось разбурэнне могілак вайскоўцаў арміі краёвай у Беларусі, ну, выбачайце, ваяваць з мёртвымі, проста вякавацца над парэшткамі людзей, гэта, выбачайце, якім чалавечым каштоўнасцям нас адпавядае. Ці можам мы з гэтым прымірыцца, або быццам гэта ж ноўтыкі. Не перашкаджае, каб там так сапраўды працавала Зыбецкая і зноў ехалі электрычкі ў Вільнюс. І вось сапраўды тут важна зразумець, пра якія каштоўнасці мы кажам, гэта базавае. На якой базе мы гатовыя будаваць сумеснае грамадства. І тут, звісно, апошнє, що я зазначу про ти так пост господаря Бабарики, це справді важні поділи, які шмат для кого його складно перекрушить. Це так, ставлення до війни. І об'єднуватися з тими, хто лічить, що нормально, нормально атакувати сусідню Україну, забивати людей. Типу, ну, знаєте, буває нічого такого, русські браті, треба ж примиритися з ними, не ругатися. І реалювати все таке, такі люди так само є. Але так, вже моєму уявленню, регулярно чоловічні коштовності, це вже не надто відповідає. І вельми характерно, як Віктор Бабарика відвочно коректує своє ось формулювання позиції, бо, умовно кажучи, коли у 20-му році Бабарика мог відчучуватися, що Крим там грецький, і це було усім ха-ха, а зараз це вже не ха-ха, і ми бачимо, наскільки серйозні Віктор Бабарика так це формулює, і без осудження так російської агресії тут не обійтися. Це буде визначальне ставлення у нашому регіоні, так, на шмат, які десятигоддя ще. Вадим, і ось тому пошук агульних коштовностей – це головне акурат для пошуку національної згоди.
Так, Олександр, ви хотіли додати?
Так, звісно. У мене не той, як суперечити. Це, звісно, ну, тут нечому суперечити. У мене є тільки два питання у цей момент. Ну, і, звісно, я відзначив, але я ж вірив у Віктора Дмитрича, що гэты, ведаеце, яго словы ў першы дзень пасля вызвалення, да іх нельга ставіцца ў сур'ёз, што гэта слова чалавека, які 5 гадоў правёў амаль в ізаляцыі. Я бачу зараз нармальнае стаўленне, нармальнае развіццё, эвалюцыю палітыка Віктара Бабарыкі. А пытанне ў мяне два. Першае, дзе та прастора, дзе мы маглі бы ў сур'ёз абмяркоўваць гэтае пытанне, на падставе якіх каштоўнасцей мы павінны прыйсці да нацыянальнай згоды. Гэтай прасторы няма ў беларускам псеўдапарламенце. Сёння там няма людзей, якія как бы, гэта маглі бы абмяркоўваць, таму што там все прызначэнцы. На жаль, гэтая прастора не каардынацыйная рада. Мне падаецца, што гэтую ролю павінны взяць на сябе СМІ, але не ў рэжыме 15-хвілінай нашай, ну, ведаеце, бойкі з Вадзімам, магчыма з кімсьці іншым, а нешта
больш. Я вам дам часу больш.
Так, а, конечно, але на гэта патрэбны, напэўна, месяцы, а не хвіліны. Гэта першае пытанне, дзе та прастора? І па-другое, як далучыць да гэтага абмеркавання тых самых сотні тысяч і мільёны людзей, якія пасля 20-го года выключылі цалкам СМІ? Бо праблема не ў тым, што яны не падтрымліваюць еўрапейскія каштоўнасці. Праблема ў тым, што сёння і на дзяржаўным баку, ведаеце, сёння ёсць лічба. Дзяржаўнае вось гэта грамадска-палітычнае вішанне глядзяць толькі 900 тысяч беларусаў, дзяржаўнае, вось гэта руска-савецка. І на нашым баку тое ж самае. Колькасць гледачэй і свабоды, і іншых сродкаў масавай інфармацыі, яна вельмі, вельмі абмежаваная, таму што нужна мець унутраную матывацыю, каб у перыуд, калі ты не ўплываеш цалкам на краіну, не ўплываеш ні на ніякія палітычныя і грамадскія працэсы, глядзець, вось гэта ўсё трэба быць зацікаўлен. І для чаго? Для чаго гэта другое пытанне? Таму што вельмі лёгка павесціся на эмоцыі і на меркаванне тых людзей, якія свае асабістай некай нагоды зацікаўлены ў некам жорсткім стаўленні. Менавіта яны з'яўляюцца сёння асноўнай аўдыторыяй палітычных СМІ. І трэба разумець, што гэта частка ўсё ж такі малая, а ў большай часткі, калі вы запытаеце сёння ў людзей, якія з'ехалі ў эміграцыю, ці згодныя вы на тое, каб малая пагода, каб выйшлі ўсе палітвязні, больш не было палітвязня, і каб была амністія, каб вы маглі ездзіць да блізкіх, да могілак сваіх, вось без усіх астатніх змен. Вы згодныя ці не? Я упэўнены, што 8 з 10 адкажуць так, згодныя.
Пытанне, што 10 з 10 адкажуць, што згодныя. Пытанне, за якіх умовах? За што? За тое, што мы адмовімся ад усіх іншых мэтаў, адмовімся ад усёй барацьбы і гэтым абмяжуемся. І так, ёсць людзі, якія гэта згодныя.
Гэта трэба абмяркоўваць.
І ёсць і такі. Вось трэба абмяркоўваць, трэба ту прастору ствараць. Просто для створення такої простори, да, треба вертання акторності собі, усіх тих, хто виступає за, так, за такий діалог. Бо зараз так само парадоксальна ситуація, коли люди не дійнішують, не стараючи ніякі ініціативи, і чомусь лішать, що їхнє меркування буде моцно улічене. Гэта, я разумею, таксама чыста палітычна можна паспачуваць той жа ў тым сэнсе Калеснікавай, якая звяртаецца да аўдыторыі і атрымлівае публічна больш хейт, пры тым што яе аўдыторыя, якая яе падтрымлівае, таксама існуе. Але калі пакуль гэта аўдыторыя ніяк не выказваецца, то дзейнічае, то і яе голас не будзе пачуты. І ў гэтым сэнсе так, ты ж там ісці на выбары ў каардынацыйную раду, атрымліваць галасы, падтрымку, мець большасць на штосьці ўплываць, калі ласка, усё магчыма, ніхто не забараняе. А магчымасць ствараць любыя свае ініцыятывы, медыя, популярныя старонкі ў там соцсеткі трэц, дзе хваля беларусізацыі і беларускамоўнасці, якая аб'ядноўвае людзей з розных лакацый. А вось гэта што заходна можна рабіць і ствараць такія прасторы. І гэта, здаецца, акурат ёсць дзейнасць палітыкаў такія прасторы ствараць. А дзейнасць адказных грамадзянаў гэта удзельнічаць, быць актыўнымі і прасоўваць свае ініцыятывы, каб сапраўды мець уплыў на тых самых палітыкаў.
Вадзім, а ў мяне пытанне да вашага першага тэзіса, першай тэзы наконт наіўнасці. А вы лічыце, што пазіцыя Калеснікавай наіўна, але ведаеце, вот этот заклік, толькі рэальныя санкцыі могуць змяніць паводзіны рэжыму. Мы не ў 21-м годзе з вамі размаўляем. Мы ведаем вынікі санкцый. Скажам, я вот сам глядзеў, скажам, экспорт Беларусі ў Евразвяз зменшыўся ў 12 разоў у параўнанні з 21-м годам. А экспорт у свет ні на колькі не змяніўся, на агул. Это ўсё было замещено. Это ўсё было замещено.
Товары ВПК растуць, так?
Неважна, я проста пра тое, што гэтыя санкцыі не паставілі на калені рэжым. Гэтыя санкцыі не прымусілі рэжым спыніць рэпрэсіі. Так хто наіўны?
А самі абсолютно згодны, што тыя, хто лічыць, што вось зараз мы вядзем нейкія вось яшчэ такія самыя мацнейшыя санкцыі, ўсё як бы рэжым гэтым зрынем, гэта сама абсалютна наіўная пазіцыя, канешне. Санкцыі не зрынаюць рэжымы, санкцыі даюць нейкі інструмент для перамоваў. Што калі ёсць вось, окей, мы хочам да вас гэтага, што можам запрапанаваць? Можам зняць гэтыя санкцыі, ці мы можам весці іншыя санкцыі. Гэта просты інструмент, так, таго самага бізуна і перніка, які ў любым перамоўным працэсе выкарыстоўваюцца. І тое самае, як мы бачым зараз, вось, калі ідуць там, нават амерыканскія вось, перамовы, вызваленні палітвязняў, так, у абмен на зняцце нейкіх амерыканскіх санкцый. Калі б іх не было, то не было б на што абменьваць. Але мэта была ў тым, што наіўнасць гэта вяртанне 19-й год. Я, дарэчы, не думаю, што ўсе, хто выказваюць такую думку, што гэтыя людзі выказваюць па сваёй там прыроднай наіўнасці. Не, можна цудоўна разумеючы, што гэта менавіта вяртанне немагчыма, можна эту думку выказваць, бо так яна відавочна атрымае, адгукнецца ў сэрца, атрымае падтрымку ў шмат такіх людзей, якім таксама цяжка, балюча, расчаравальна, і хочацца ў яго вярнуцца. Можна цалкам свядома гэта выказваць. І я акурат выступаю за тое, каб вось не быць наіўным, што знойдзецца некая адна чароўная пілюля, ні на то, ні на іншае. А у нас няма чароўнай пілюлі, каб некім вось дзеяннем, не ведаю, там большинство на Брусэля ці некага яшчэ зманіць рэжым Лукашэнкі. Гэта будуць рабіць беларусы. У нас няма некай цудоўнай пілюлі, каб вярнуцца машыны часу. Ці вярнуцца ў 19-й год, ці дамовіцца неяк з Лукашэнкам, каб ён ўсё як бы зноў адкруцілі і ўсё стало добра так само па сабе. Ні таго, ні іншага ў нас няма. І так сапраўды працэс вось гэтага і пушку шляха да свабоды і дэмакратыі, пушка шляха там рэформаў, пушка грамадскага прымірэння, гэта так, гэта нелёгкі працэс. Вельмі хочацца часам яго так бы заплюшыць вочы і падумаць, што ёсць нейкі прасцейшы шлях, проста там раз і звынуць рэжым, і ўсё само сабой абразуецца. Ці там раз і дамовіцца з рэжымам. Я думаю, што не тое так не атрымаецца. І галоўнае так, пытанне менавіта у каштоўнасцях, там агульначалавечых ці агульных у каго з кім розныя. І так, для каго што галаўнейшае, ці прынцыповая дэмакратыя, ці прынцыповыя правы чалавека, ці прынцыпова не ваяваць з суседнімі краінамі, не быць агрэсарам. Гэтыя ўсе рэчы, так, яны не для ўсіх пытанні такія адназначныя і адказы такія адназначныя. І вось акурат пошук таго, што тут можа быць кансэнсусам, гэта сапраўды непросты працэс, і вельмі б хацелася, каб палітыкі сапраўды менавіта на гэта імкнуліся.
Александр, а у мяне да вас пытанне пра пэўную пастку, якую, як бы, у якую может трапить Колесникова. В этом смысле позиция Беляцкого, она как бы поводле, так бы мовить, этики пераканання. Раби, что треба, и будь, что будь. А вот что тычется позиции Колесникова, слушайте, ну вот мы бачим, скажем, Юрий Воскресенский. И он же так само спробуя вызволить политвязню. Вот щиро. Да, такой ценой, которую он платит. Так говорится же любой ценой. Говорится же, это головная мета. А Воскресенский платит. Он не обовязково просто тупы наймит, так сказать, за гроши там ти со страху. Може он так бачить свет. А вот Колесникова не може оказаться, може навод супроть своей воли, у становище Воскресенского.
Трамп вельми дрэнный человек. Я, мне он, видите, цалком я его недолюбливаю. Але гэты человек вызвалил некоторую колькасць беларускіх палітвязняў, і дай Бог, як каб вызвалі ўсіх. І таму, калі намагання Машы Калеснікавай прывядуць да нейкіх здвігаў у сістэме, сённяшняй пабудаваным сістэме адносінаў, якая вельмі небяспечная цалкам для краіны, то не гледзячы на тое, што ёй, што яна за гэта заплаціць, я буду ставіцца да гэтага вельмі, вельмі добра. Ці ёсць гэтая пастка? Канешне, ёсць. Канешне, ёсць пастка, і ведаеце, значна лягчэй быць у белым паліто. Ну вось, гэта значна прасцей. Лукашэнка злачынец, Лукашэнку ў Гагу. Пакуль не будзе наказання для ўсіх тых, хто ўдзельнічаў у ўсіх гэтых рэпрэсіях, а яшчэ лепей для ўсіх, хто падтрымліваў гэтыя рэпрэсіі, для ўсіх 30% беларускага насельніцтва, якая падтрымлівае расійска-савецкі, ведаеце, шлях развіцця. Калі я запытаюся ў тых людзей, якія вось так жорстка ставяцца да сітуацыі, запытаюся, а што вы будзеце рабіць з вашымі мамамі, папамі, цёцямі, з вашымі суседзямі, якія падтрымліваюць сёння Пуціна. Вы як будзеце? Вы іх у турму пасадзіце? Ці вышліце ў Сібір? Што вы з імі будзеце рабіць, якіх 30% Украіны? Я ніколі не ведаю ні аднаго пытання. Акрамя таго, што давайце іх лішым права голаса ў сяляках. Таму пастка гэтая, канешне, ёсць. Гэта значна болей цяжкі шлях, чым шлях быць у белым паліто і казаць толькі ўсё. Ніякімі часткамі мы не згодны. Пастка ёсць. Спадзяюся на то, што і Маша, і Віктор дарослыя людзі, магчыма, яны будуць дарослымі палітыкамі і пройдуць гэты непросты шлях, ну, з годнасцю.
Вадзім, а ў мяне таксама да вас пытанне пра пастку ў пэўным сэнсе для другога боку. Ну, скажам так, Марія зазнала, не гледзячы на яе як бы і рэпутацыю, і на пакуты, якія яна перанесла, яна зазнала, скажам так, мягка жорсткую крытыку, а скажам, груба хейт. Вот на ваш погляд, як этот хейт будзе мець рэха ў Беларусі? Ці атрымаецца ў самой Марії там кого-то вызваліць, ці не? Ну вот мы сябе уявім. Беларускі сілавік, ці нават беларускі чыноўнік, там, умоўна кажучы, умоўны турчын. І от он вот чытае этот хейт на прапанову всяго толькі размаўляць з Лукашэнкам. І этот чалавек думае, слухайте, калі гэтыя людзі гатовы нас разарваць, калі яны не хочуць ввогуле ні пра што гаварыць, якую мы выснову, вот я чыноўнік, я чалавек, какую выснову я раблю? Душыць, душыць да папошняга, всіх душыць. Раз они такие, то пробачьте, война есть война.
Ну, знаете, человеки душили до апошнего и гвалтили людей на Окрестина, коли белорусы выходили с кветочками, и белорусские женщины обдымали человеков на площади, потом это человеки гвалтили этих самых женщин и мужчин на Окрестина, коли уж мы так жестко кажем. Тому не треба перекладать отказность за гвалт, за репрессии на людей. Мовляв, что режим репрессует, як любой авторитарный режим, тому, что хочет заховывать свою владу, а не тому, что люди так или иначе реагируют на слова Колесникова и некого же иного демократичного политика. И, зрештою, як сама Мария абсолютно слушно сказала, это нормально, что в демократичном грамадстве есть разные меркования, и это так само, как она абсолютно справедливо мае право и даже потребу выказывать иншие позиции, чем иншие демократичные политики, ну, это так само и грамадство, кто-то может там примать, кто-то не примать. Тому вот мне и подобается формат выборов у Координационную Раду, где так люди могут выказаться и политика подтримать. Зрешты, ничего лепше за демократичные выборы у свете не придумали, как можно было побачить реальную реакцию грамадства, кто с чем згодны. И в этом смысле, саправды, никто ж никого не рве, никто не ведет там ни кэнселить Колесникову, наоборот, передачи присвячаем этому лику обмеркованию таких позиций. И никто, саправды, не закликает до того, как не ведет там просто забить Колесникову, забить там русских чиновников, того, что точина умовно заикается бедному человеку. Никто ж такого не пропоновывает. Александр казав про пропановы когось позбавляць права голоса. Я по ширости ні у одного серйозного белорусского політика не бачив пропановав там масово просто людей позбавляць права голоса. Нічого такого не було. Ну, певно, може, некі є маргінали, які такі думки виказує. Я серйозних пропановав таких не бачив. Там ні от одного лайкера, ні от іншого. І тому мені здається, що так, пошук некого шляха національного єднання, так, він непростий, йому потрібний. Так, існує просьма людей, готових до діалогу, і наоборот, мені здається,
Вадим, я вас перепиню. Вадим, одну секунду. Ви сказали про те, що ви, в принципі, так само не супер діалогу, але ти правильно я вас розумію, що от ти, якби, от Турчина, умовно кажучи, до Карпенкова, вони просто повинні здатися, вони повинні встати на ваші позиції, і тоді з ними можна діалог.
Ні, ну, Юр, мені здається, що зараз, да, бо там прикручується, ніхто не меркує, що всі мусять здатися. А акурат в цьому та ідея, що ніхто не здався, ні один бок, ні інший. І так, ніяк прийдеться розмовляти один з одним. І я б сказав, що ось там саме там, представники жорсткої лінії. Там Світлана Тихановська, там, кольки там, за те санкції аргументувала, якраз Світлана Тихановська організовувала голосування, що в 21-му році, що да, а за що? За діалог, за громадський діалог. Павел Латушко – один з самих жорстких критиків режиму, і при цьому він же так і виступає, в своєму новогоднім звороті казав так само про ПДЛ. Ох, з іншими чиновниками. Усі, якби, усі готові. І мені здається, акурат, як тільки любі, навіть там, вельми такі хиткі намеки з Мінська, усі навіть там застешливо приймають за готовність до діалогу, готові. Готовності немає з Мінську. І так, ось акурат, ровно, як ви сказали, да, звісно, пастинари приповзі на коленях, кайся, зверніться у комісію Азаронка, ну, так само, це так само не заклик для діалога. І акурат складаність у тим для білоруського громадства, для білоруських політиків, основний виклик у тим, що нам придеться усім вести діалог один з одним ось такими, якими ми існуємо. І так проводять межу, що для кого з нас неприймально, і як нам з цим жити, що з'являється порушенням там ніяких ось так самих агульно-чоловічих коштовностей. І так це вельми, вельми непросто шлях. І ось Олександр так само тут передо мною так там пафосно казав, що ми будемо робити там, з бабулями, дядулями. Ну, я так само можу запитати, що будемо робити, умовно, з білорусами, які там служили у групах Вагнера, забивали, хвалили людей. Ми як їм скажемо, ну, що, ми з вами примирилися, живемо в сусідніх покоях на одній лестничній клітці, все нормально. У нас ну, за громадську згоду, як так? А побач там живе, да, маповець, який когось хвалив, а насупрець живе той, кого він хвалив. І це ще вельми, вельми непросте питання. І акурат для такого і потрібний це саме громадський діалог і шукати так, шукати можливості і пляцовки без того, щоб нехто капітулював, як передумово.
Олександр, а от у мене до вас тут таке питання, ну, воно може не зовсім до вас, а до худшої Марії, ну, тим не менш, я його задам вам, поколь Марії не мав можливості задати. А от нормальність. Так я наш в 20-му році цю нормальність і підривала. Дяупсті, дяупсті, дяупсті. А зараз вона говорить, давайте вернемося у 20-й. Так отримлюється, що вона тоді, як той казав, погорячилась. Це ми всі погорячились в 20-му році. А зараз треба вернутися в той час, коли вона спокійно грала на флейті у штутгартському оркестрі.
Побуду адвокатом Маші, але да, підкреслю, я на мене не нанімала, махчиме, я помилюся. В своєму відказі. Угу. И она ніводным словам, ну і павінен яшчэ сказаць, што, канешне, Вадзім падняў вельмі сур'ёзнае, вельмі істотнае пытанне, якія трэба абмяркоўваць, прапаную ўсё ж такі сустрэцца яшчэ раз, а магчыма, ў больш шырокім фармаце гэта абмяркоўваць. Тут ёсць што абмяркоўваць. Наконт таго, што Маша сама разбурала гэтую нармальнасць, а зараз прапануе вярнуцца, яна ніводным словам у сваім інтэрв'ю і артыкуле не ўзгадывала 19-й год. Не згадывала 17-й год. Яна казала пра нармальнасць агулам, цалкам, не кажучы пра вось, якая яна была дакладна ў тым ці іншым годзе. Тое, што адбылося ў тым ліку з ёю ў 20-м годзе, цалкам была натуральна. Вось гэтая частка пакалення Тутбай на гвалт у адносінах да сябе адрэагавала вось так. На спробы лішыць голаса адрэагавала вось так. І гэтым былі цалкам натуральныя лагічныя паводзіны. На жаль, яны былі без будоўгай думкі, без плана, без уяўлення сябе, што будзе далей. На жаль, гэта было вельмі шмат эмоцый і вельмі мала планавання. На жаль. Але тады яны былі натуральны. Прайшло 5 гадоў. Прайшло 6 гадоў. Мы знаходзімся цалкам у іншых абставінах. У нас больш за 1000 зараз палітвязняў у краіне, якіх не было ў 20-м годзе. У нас ідзе вайна. У нас вялікая пагроза беларускай незалежнасці, суверэнітэту, вялікая пагроза. І мы знаходзімся цалкам у іншых абставінах. У нас зараз перед намі першаснае пытанне іншае, чым яны былі ў 20-м годзе. Таму, калі мы кажам пра шлях крок па кроку, давайте казаць пра нармальнасць у тым выглядзе, якое на сёння мажліва. Калі мы кажам, нам трэба ўсё і зараз, то я не ведаю адказа, куды мы павінны рухацца. Ну і, канешне, я яшчэ павінен падкрэсліць, што трэба сябе ўяўляць, што мы не з'яўляемся сёння баком гэтай перамовы, што хутчэй наша роля як грамадзянскіх актывістаў, я падкрэслю, я не з'яўляюся палітыкам беларускім, і палітыка ў тым ліку, размаўляць з тымі, хто з'яўляецца бокам перамовы, гэта, канешне, сёння еўрапейскія палітыкі. І пакуль наша роля пераконваць іх, і Віктар Бабарыка гэта падкрэсліў, каб у еўрапейцаў была некая адная пазіцыя наконт Беларусі. Хутчэй так выглядае гэтая роля, а пакуль за стол перамоваў нас яшчэ ніхто і ў тэорыі не запрашаў.
Ну і напрыканцы
Прытом каротка эту думку, нас ніхто і не запросіць, калі мы самі не будзем гэтага браць, і калі мы не будзем рабіць нечага, каб сапраўды гэтай сілай быць. Калі беларусы будуць моцныя, спартаваныя, у нас будуць моцныя грамадскія ініцыятывы, ведаць там ад любога кшталту, не ведаю, там пачынаючы, вось даўно распавядалі пра былога палітвязня, які арганізаваў проста велічэзную сетку там раздачы бясплатнай ежы для бездомных. А там і сканчуюць ведаю там умоўна зусім з іншай сферы прыклад там палка Кальноскага. А вельмі розныя кшталты можуць быць ініцыятывы, вельмі на розны густ. Дык вось калі ў нас будуць свае моцныя ініцыятывы, калі мы сабе гэтую акторнасць, то бок быць тым, хто дзейнічае актарам, вось калі мы гэтую акторнасць сабе будзем вяртаць, узмацняць, так сапраўды тады наш голас будзе больш чутны. Пакуль мы будзем сядзець і спадзявацца, што з нас так нехта іншы ўсё вырашыць, так не атрымаецца. І безумоўна, гэта не адмяняе таго, што так, згодна з Александрам, што важна, каб таксама даносіць сваю пазіцыю, так, там, да саюзнікаў, да захада. Трэш таксама нармальна ўсім палітыкам, ўсім краінам заўжды патрэбныя саюзнікі. Але так, саюзнікі таксама будуць слухацца, калі ты будзеш моцны, калі ты будзеш уплываць, калі ў табе будуць розныя кшталту ресурсы, і там і чалавечыя, і інтэлектуальныя. І таму вось над усім гэтым трэба працаваць. І гэта так, гэта значна складаней, чым проста заклікаць, падведуць, давайце ўведзем 10 разоў больш санкцый, давайце здымем усе санкцыі. І тое прасцей, але, баюся, так, трэба больш працаваць на тым, каб мы былі моцнымі, каб мы самі беларусы маглі штосьці ўплываць, і чым больш гэтага будзе, тым больш будзе чутны наш голас.
Добра, дзякуй вялікі Александр, дзякуй вялікі Вадзім. Я думаю, што мы маглі б з вамі яшчэ доўга працягваць эту дыскусію.
Як Александр сказаў, месяц, я думаю, месяцы нас набраць, людзі будуць гатовыя.
І я спадзяюся, што мы яшчэ вернемся да гэтай дыскусіі, але я хачу нагадаць нашым шаноўным гледачам, што яны глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі былі прадпрымальнік Александр Кнырович і палітычны аналітык Вадзім Мажы. Ніжейка. Шановные глядачі, подписывайтесь на канал «Свобода Премиум», ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відео. Але, калі гэта для вас бяспечна.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.